Dëgjuesi ndëruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Humbje milionshe për kompaninë e homologimit nëse kuvendi miraton ndryshimet ligjore. FBI ka akuzuar hakerët e lidhur me Rusin për sulmin kibernetik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Humbjet për kompaninë vetme që merret me homologimin e veturave në Kosovë pritet jenë milionshe nëse kuvendi miraton ndryshimet ligjore të propozuara nga qeveria e Kosovës. Ky shërbim kushton 125 euro si për veturat e reja, po ashtu edhe ato të përdorura. Gjatë një viti në Kosovë, mbi 20.000 vetura importohen nga shtetet ndryshme të Bashkimit Evropian. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Mbi 2.7 milion euro në vet pritet që t'i hiqen fitim një kompanie private që është licencuar për homologimin e veturave të reja dhe të përdorura të cilat importohen në Kosovë nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kjo për faktin se qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndryshojë ligjin për automjete, ku parashihet që çdo automjet që hyn në Kosovë duhet të përfundojë procedurën e homologimit, procedurë kjo që kushton 125 euro. Vetëm në vitin e kaluar, sipas doganës e Kosovës janë importuar mbi 22.000 vetura, nga to mbi 19.000 të përdorura dhe mbi 3.000 të reja, që si pas një llogarie i bie që vetëm vitin e kaluar, mbi 2.7 milion euro janë shpërnzuar për homologim. Plotësim ndryshimi këti ligje që hap rrug heqjes e homologimit të veturave brenda një muaji, mund të kalojnë në ndonjërën nga seancat e kuvendit të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë, Sali Zyba, antari Komisionit për Infrastruktur mjedis planifikim hapsinor në kuvendin e Kosovës.
Që do të thëtë ku kanë validitet në venet PKV-in dhe kanë mandata, fat vlefshmëri, nuk do të ketë nevoj të paktën për pagesën për cilën të i drejt tash ka qenë edhe monopol, për kështë edhe pa drejt.
Njën nga kompani që merët me shqitin e veturave të reja dhe të përdorura, e konsideron të qëluar heqen e homologimit. Diamant Avdiun nga autosaloni Shareti, në një biset për Radio në Evropa e Lirë, tha se me heqen e homologimit, edhe çmimi i veturave do të ulet.
Çmimi normal që zbritet, po nuk u nevlerëshëm me moda.
Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një postim në Facebook se filloi fundi zhvatjes përmes homologimit. 12 vjet të radhazi kishim monopol në homologimin e automjeteve që pasuronte një oligark duke imponuar barrierë tregtare. Qytetarëve u duan shërbime të mira e jo detyrime të padrejta, ka shkruar Kurti më 28 maj pas mbledhjes së qeverisë ku është marr vendim për ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligji. Çështja e homologimit të veturave viteve të fundit ka krijuar zhurmë të madhe edhe nga shoqëria civile, deputet kuvendit Kosovës, por dhe faktori ndërkombëtar, për shkak se është vetëm një kompani që zhvillon këtë veprimtarinë e treg duke krijuar monopol në tregun e Kosovës. Kjo kompani është qendra për automjete e Kosovës Eurolab. Emri i kësaj kompanie është përmendur disa herë nga deputetët e kuvendit të Kosovës edhe nga përfaqësues shoqërisë civile si pron e vëllezërve Devolli. Por Eurolab në formularin e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve nuk është regjistruar me mbiemër Devolli. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje edhe në qendrën për automjetet të Kosovës për të marrë informacione se sa është numri i veturave që brenda vitit përfundojnë këtë proces, por deri në momentin e publikimit të këtij raporti ende nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria Kulturës së Serbisë ka pranuar ndryshimet për hartimin e ligjit për trashëgiminë kulturore me kërkesën e Kishës Ortodokse Serbe, në mënyrë që vëmendje veçantë i kushtohet mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në Kosovë. Ditëve të fundit ka pasur një debat ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe Kishës Ortodokse Serbe lidhur me hartimin e këtij ligji, ku është përmendur edhe Kosova. Zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Bekim Bislimi në Prishtinë lidhje me këtë temë. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Kestrin.
Cila ka qenë arsyeja këtyre debateve që janë zhvilluar brenda Serbisë dhe Kishës Ortodokse Serbe?
Ministria e Kulturës së Serbisë ka përgatitur dhe ka hapur debatin publik për projekt ligjin për trashëgiminë kulturore më 6 maj. Përfaqësuesit e grupit të punës të Ministrisë së Kulturës së Serbisë kanë theksuar gjatë prezantimit të draftit se ajo është në përputhje me rregullorët e Bashkimit Evropian, sillet që për herë të parë po futet kategoria e pronës kulturore peizazhi kulturor. Por Kisha Ortodokse Serbe, e cila është bashkësia më e madhe fetare në Serbi, në një letër drejtuar kësaj ministrie më 31 maj, ka thënë që projekt ligji ishte në kundërshtim me ligjin aktual mbi kishat dhe bashkësitë fetare. Ndër të tjera, kreu i Kishës Ortodokse Serbe theksoi se në 6 nene të këtij projekt ligji përmendet Krajina Autonome e Vojvodinës, ndërkaq në asnjë artikull nuk përmendet Kosova, ku trashëgimia kulturore është më e rrezikuar, si dhe pothuajse çdo ditë është e ekspozuar ndaj sulmeve dhe shkatrimeve, thuhet në letër, siç transmetoi Kisha Ortodokse Serbe. Patriarku serb Porfirije gjithashtu ka përmendur mundësinë, siç e ka quajtur ai, të konkluzioneve me qëllime të këqija për, si që ka përshkruar ai, mundësinë e përjashtimit nga umbrella ligjore të Kosovës, të cilën ai e cilësoi si provincë jugore serbe. Ministri e Kulturës e Serbisë Maja Gojković, përmes një komunikate për opinion, ka theksuar se i pranon kritikat e Kishës. Siç thuhet në komunikat, Gojković në një letër dërguar patriarkut, ka theksuar që tekstin ndaj të cilit janë shprehur vërejtjet dhe sugjerimet nuk është në fazën e propozimit të ligjit ose në procesin e miratimit në kuadrë të qeverisë ose kuvendit të Serbisë, por vetëm në fazën e hartimit. Kestrin?
A është ngritur ndonjë pyetje se si do të mund zbatojë një ligj i tillë në Kosovë?
Mbetet e paqartë se në çfarë mënyrë do të zbatojë Serbia ligjin e ri, natyrisht nëse do të miratohet. Se Serbia nuk ka pushtet në Kosovë, këtë e ka deklaruar edhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić më 27 majt vitit 2019, gjatë një seancës të kuvendit të Serbisë për Kosovën. Duke ju drejtuar deputet, ai kishte thënë se Serbia nuk ka pushtet në Kosovë përveç në shëndetësi dhe arsim, dhe se duhet të ndërpritet manipulimi me publikun. Serbia në Kosovë nuk ka shërbime të sigurisë, siç janë ushtria dhe policia. Aleksandar Popov nga organizata joqeveritare Qendra për Rajonizim i ka thënë në Radios Evropa e Lirë që Ministria Kulturës të Serbisë vështirë se mund të zbatojë qëllimet e saj në Kosovë. Nuk e shoh mundësinë që Ministria e Kulturës e Serbisë në mënyrë të drejtë për drejtë të mbrojë trashëgiminë kulturore në Kosovë, përveç nëse kjo arrit me ndonjë marrëveshje në kuadër të bisedimeve që do të vazhdojnë më tej, ka thënë Popov. Megjithatë, ai nuk beson që këtë do ta pranon bashkësia ndërkombëtare dhe as qeveria e Prishtinës. Kestrin?
Faleminderit, zhvilluam një bisedë me kolegun Bekim Bislimi në Prishtinë lidhje me debatin për ligjin për trashëgiminë kulturore në Serbi, përmes së cilit parashihet edhe shqyrtimi kërkesave të Kishës Ortodokse Serbe.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
FBI ka akuzuar haker të lidhur me Rusin për sulmin kibernetik ndaj fabrikës më të madhe në botë për përpunimin e mishit. Ndërkohë, shtëpia e Barr tha se rastet e sulmeve kibernetike do të jenë temë diskutimi ndërmjet presidentit SBA-s Joe Biden dhe homologut të tij rus Vladimir Putin gjatë takimit të tyre që pritet të zhvillohet këtë muaj në Gjenevë të Zvicrës. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Një grup kriminali hakerëve qëndron prapa sulmit kibernetik që ka shënjestruar kompaninë më të madhe në botë për përpunimin e mishit, tha Agjencia Federale e Hetimeve FBI. FBI tha se është duke angazhuar që të sjellë para drejtësisë grupin e hakerëve Revil. Revil, që njihet gjithashtu edhe si Sodino Kibi, është një nga grupet më kriminale dhe fitimprurëse kibernetike në botë. Rjetet kompjuterike të kompanisë YBS u pirateruan duke bërë që disa operacione në Australi, Kanada dhe SBA të mbyllen përkohësisht. Ne kemi fajsuar për sulmin ndaj kompanisë YBS Revil dhe Sodino Kibi dhe po angazhohemi fuqishëm për të sjellë përgjegjësit para drejtësisë, tha deklarata e FBI-s. Shtëpia e Barr tha të mërkurën se presidenti SBA-s Joe Biden do të angrisë çështjen e sulmeve kibernetike në takimin me presidentin rus Vladimir Putin që pritet të mbahet pas dy javësh. Shtetet përgjegjëse nuk strehojnë kriminal kibernetik, tha sekretarja shtypit e shtëpisë së Barr, Jen Psaki. I pyetur nga mediat nëse do të merrte masa ndaj Rusisë për shkak të sulmit kibernetik, presidenti shqiptar Joe Biden tha se ne po shqyrtojmë nga afër këtë çështje. Sulmi kibernetik ndaj një filiali amerikan të kompanisë për përpunimin e mishit në pronësi braziliane ka nxitur përsëri akuzat se Rusia së paku strehon kriminal kibernetik. Dyshimet të ngjashme u ngritën edhe më herët pasi nga një sulmi hakerëve u detyrua mbyllja përkohshme e tubacionit më të madh të karburantit në Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar. Shtëpia e bardhë nuk e ka vajsuar Kremlinin drejt për drejt, por vetëm ka thënë se grupet kriminale po veprojnë brenda Rusisë. Nga ana tjetër, Rusia tha të mërkurën se do të ishte e hapur ndaj çdo kërkese të SBA-s për ndihmë në hetimin e sulmit kibernetik. Në muajin prill, administrata e presidentit Biden njoftoi një seri veprimesh përfshirë sanksione kundër Rusisë për ndërhyrjen e saj në zgjedhjet e SBA-s më 2020, veprimet e saj të vazhdueshme në Krime të Ukrainës dhe sulmin kibernetik ndaj agjencive qeveritare dhe kompanive amerikane. Pas sulmit ndaj kompanisë për përpunimin e mishit, Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Infrastrukturës së Sigurisë SBA-s paralajmëroi se çdo organizatë në çdo sektor të ekonomisë mund të preket nga sulmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Izrael kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Yair Lapid, udhëheqësi i partisë së qendrës Yesh Atid, njoftoi se ka arritur të formojë koalicionin qeverisës me 8 parti tjera. Formimi i qeverisë së re në këtë përbërje jep fund udhëheqjes 12 vjeçare të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Rreth 30 minuta para se të kalojë afatin e mesnatë, Yair Lapid e njoftoi presidentin Reuven Rivlin se ka arritur të formojë shumicën për të formuar qeverinë e re. Sipas një marrëveshje, kreu i partisë së krahut të djathtë Yamina, Naftali Bennett, do të ushtrojë funksionin e kryeministrit dhe pas rreth 2 vitesh do t'ia dorëzojë postin Yair Lapid. Lapid u mandatua për formimin e një koalicioni qeverisës pasi Netanyahu dështoi në përpjekjet e tij pas zgjedhjeve të 23 marsit. Më herët Netanyahu ka thënë se një koalicion i tillë qeverisës do të paraqiste rrezik për Izraelin. Qeveria duhet votohet nga parlamenti. Bisedimet me Iranin për marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 po hynë në një fazë të ndjeshme, than diplomatët evropian pas një raundi bisedimesh që u mbajt në Vjenë. Përpara kemi vendimet e vështira, pasi kemi bërë një lloj përparimi për një marrëveshje të arshme, tha grupi diplomatëve nga Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania. Koha për një vendim po afron, than ata. Në bisedimet e Vjenës në mënyrë indirekte po marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara, pasi një delegacion amerikan është i vendosur afër vendit ku po mbahen negociatat dhe diplomatët evropian po shërbejnë si ndërmjetësues mes delegacionit iranian dhe atij amerikan. Negociatorët janë në presion për të arritur një ringjallje të paktit përpara zgjedhjeve presidenciale të Iranit më 18 qershor, në të cilat ka të ngjarë të fitojë një president i linjës së ashpër. Shumë shpejt, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të shpallë detajet e një plani për dërgesën e 80 milion dozave të vaksinës në vendet e varfra, ka njoftuar sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken duke folur nga ambasada amerikane në San Jose të Costa Ricës. Blinken tha se plani do të jetë një bashkërendim me programin COVAX, një projekt global për shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Ne do të angazhohemi shumë për rritjen e kapacitetit prodhues në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën, tha ai. Roskomnadzor, regulatori i medias në Rusi, ka njoftuar Radion Evropa e Lirë se po planifikon të hartojë një seri tjetër prej 130 protokollësh kundër saj me pretendimin se ka bërë shkelje të ligjit për agjent huaj në bazë të cilit kërkohet etiketimi për mbajtjes. Vlera këtyre protokollëve për shkelje të ligjit arrin në rreth 980.000 dollar. Akuza do të përpilohen dhe shpallen midis 15 qershorit dhe 6 korriku dhe do t'i dërgohen për vendim gjykatës. Deri më tani, Reli është akuzuar nga Roskomnadzor për rreth 520 shkelje të rregullave të etiketimit sipas ligjit të agjentëve të huaj. Bashkë me 130 protokollet e paralajmëruara, numri i përgjithshëm do të arrijë në 650. Pasi për të gjitha të vendos gjykata, tërgjdo gjobat ndaj Reli do të arrinë në shumën e 3.4 milion dolarash. Reli ka cilësuar gjobat si një fushate detyrimit dhe friksimit e sponsorizuar nga shteti. Departamenti shtetit i SBA-s ka thënë se ato janë të patolerueshme. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.